7-րդ. Երեք անց կեսին Ռոմաշովի մոտ եկավ գնդի համհարս պորուչիկ Ֆյոդորովսկին։ Դա մի բարձրահասակ և ինչպես գնդի տիկնայք էին ասում, վայելչատես երիտասարդ էր, սառն աչքերով և մինչև ուսերը շարունակվող բեղերի թանձր մազերով։ Նա կրտսեր սպաների հետ իրեն պահում էր չափազանցրած քաղաքավարի, ոչ ոքի հետ ընկերություն չէր անում և մեծ կարծիք ուներ իր պաշտոնական դիրքի մասին։ Վաշտերի հրամանատարները կծնում էին նրան։ Սենյակ մտնելով նա կկոցած աչքերով թռուցիկ ակնար կածեց Ռոմաշովի ամբողջ խղճուկ սարք ու կարքին։ Պոտպորուչիկը, որն այդ ժամանակ պառկած էր մահճակալին, արագ վեր ցատկեց և շիկնելով սկսեց արագ կոճկել բաճկոնի կոճակները։ «Ես ձեզ մոտ եմ եկել գնդի հրամանատարի հանձնարարությամբ», ասաց Ֆյոդորովսկին չոր տոնով։ «Նեղություն քաշեք հագնվելու և ինձ հետ մեկնելու»։ «Ներեցեք, ես տանու հագուստով եմ»։ «Խնդրեմ մի քաշվեք, սերթուք հագեք, եթե թույլ կտաք, ես կնստեի»։ «Ախ, ներեցեք, խնդրեմ»։ «Թեյ չեիք կամենա»,  իրար անցավ Ռոմաշովը։ «Ոչ, շնորհակալ եմ, խնդրեմ շտապեք»։ Նա առանց վերարկուն և ձեռնոցները հանելու նստեց աթոռին, և մինչ Ռոմաշովը հագնվում էր, հուզվելով, անհարկի դեզդեն ընկնելով և շփոթվելով իր ոչ այնքան մաքուր վերնաշապքի համար։ Նա նստել էր ուղիղ ու անշարժ, քարացած դեմքով, ձեռքերը պահած սրի երախակալին։ «Դուք չգիտեք ինձ ինչու են կանչում»։ Համհարզը ուսերը թոթվեց։ «Տարօրինակ հարց, ես որտեղից կարող եմ իմանալ»։ «Այդ ձեզ անտարակույս ավելի պետք է հայտնի լինի քանից»։ «Պատրաստ եք»։ «Խորհուրդ եմ տալիս սուսերակալն անցկացնել ուսադիրի տակից և ոչ թե վրայից»։ «Դուք գիտեք, թե գնդի հրամանատարը ինչպես չի սիրում այդ»։ «Ահա այդպես, դե գնանք»։ Դարպասի մոտ մի կարգ էր կանգնել, որին լծված էր գնդի մի զույգ խոշոր պարարծի։ Սպաները նստեցին ու մեկնեցին։ Ռոմաշովը քաղաքավարությունից դրդված աշխատում էր կողք անց նստել, որպեսզի համհարզին չնեղեր, իսկ սա կարծես ամենևին էլ չէր նկատում այդ։ Ճանապարհին նրանց հանդիպեց Վետկինը, նա համհարզի հետ պատվի ողջույն փոխանակեց, բայց իսկույն էլ նրա հետևից շուռ եկած Ռոմաշովին մի անարտահայտելի երգիծական ծամածրություն արեց, որը կարծես ասում էր. «Ինչ է եղբայրս, քեզ քարշ են տվել դատաստանի»։ Հանդիպում էին էլի սպաներ, նրանցից ոմանք ուշադիր, մյուսները զարմանքով, իսկ մի քանիսն էլ ծաղրանքով նայում էին Ռոմաշովին, իսկ սա ակամայից կծկվում էր այդ հայացքների տակ։ Գնդապետ Շուլգովիչը անմիջապես չընդունեց Ռոմաշովին, նրա առանձնասենյակում ինչ-որ մարդ կար, հարկ եղավ սպասել կիսախավար նախասենյակում, որտեղ բուրում էր խնձորի, նավթալինի, թարմ լաքած կահկարասու և էլի ինչ-որ առանձնահատուկ ոչ տհաճ հոտ, ինչպիսի հոտ գալիս է կարգ ու սարքին գերմանական ունևոր տների հագուստներից ու իրերից։ Նախասենյակում դեսուդեն անելով, Ռոմաշովը մի քանի անգամ իրեն նայեց պատի հայելու մեջ, որը բաց գույնի հացեն ու շրջանակ ուներ, և ամեն անգամ իր սեփական դեմքը նրան թվում էր զզվելիորեն գունատ, տգեղ և մի տեսակ անբնական, սերթուկը չափից ավելի մաշված, իսկ ուսադիրները չափազանց ճմրթված։ Սկզբում առանձնասենյակից լսվում էր միայն հրամանատարի ցածր, թավ ձայնի միալար հնչյունը։ Բառերը չէին լսվում, բայց զայրալից, որոտնդոստ շեշտերից կարելի էր կռահել, որ գնդապետը մեկին շշպռում է համառ և անկոտրում զայրույթով։ Դա շարունակվեց մոտ 5 րոպե, հետո Շուլգովիչը հանկարծ լռեց։ Լսվեց ինչ-որ մեկի դողդոջուն աղերսական ձայնը, և հանկարծ վայրկենական լռությունից հետո Ռոմաշովը պարզորոշ, մինչև վերջին նրբերանգը, լսեց սարսափելի ամբարտավան, ցասումնալից և արհամարական արտահայտությամբ արտասանած բառերը. «Ինչ եք աչքիս թոս փչում, երեխաներ, կին, ես թքել եմ ձեր երեխաների վրա, նախքան երեխաներ շարելը, թող մտածեիք, թե ինչով պիտի կերակրեք»։ «Ինչ, ըհը, հիմա մեղավոր եմ, պարոն գնդապետ»։ «Պարոն գնդապետը ձեր գործում ոչնչով մեղավոր չէ»։ «Դուք կապիտան գիտեք, որ եթե պարոն գնդապետը հիմա ձեզ դատի չի տալիս, ապա դրանով ես հանցանք եմ կատարում պաշտոնիս գծով»։ «Ինչ, աճեցեք լռել»։ ոչ թե սխալը, այլ հանցագործություն։ Ձեր տեղը ոչ թե գունդն է, այլ դուք գիտեք, թե որտեղ։
Նորից կերկերած երկչոտ աղերսական ձայնը, այնքան խղճուկ, որ նրանում կարծես ոչինչ մարդկային չկար։
«Դեր իմ, այս ինչ բան է»,
մտածեց Ռոմաշովը, որը կարծես սոսնձվել էր հայելու առաջ, նայելով ուղիղ իր սփրտնած դեմքին և չտեսնելով այն, զգալով, թե ինչպես ծուլ եղավ ու ցավագնորեն թրթռաց սիրտը։
«Դեր իմ, ինչ սարսափ»։
Խղճալի ձայնը խոսում էր բավական երկար, երբ նա վերջացրեց, նորից թնդաց հրամանատարի բամբ ձայնը, բայց հիմա ավելի հանդարտ և փափկած, ասես Շուլգովիչը արդեն թափել էր իր զայրույթը աղաղակի մեջ և բավարարել իշխանության իր ծարավը ի տես ուրիշի ստորացման։ Նա խոսում էր ընդհատ.
«Լավ, վերջին անգամ, բայց հիշեցեք, սա վերջին անգամն է, լսում եք, սա օղ արեք ձեր կարմիր հարբեցողի քթին. Եթե ականջից մի անգամ էլ հասնի, որ դուք հարբում եք»։ «Ինչ, լավ, լավ, գիտեմ ես ձեր խոստումները. Վաշտը պատրաստ լինի զորատեսին»։ «Վաշտ չէ, այլ մի շաբաթից կգամ ինքս կնայեմ»։ «Դե, իսկ հետո ահա ձեզ իմ խորհուրդը. նախ և առաջ մաքրեցեք զինվորների փողերի և հաշվետվության հաշիվը, լսում եք, հենց վաղը արած լինեք դա»։ «Ինչ, իսկ իմ ինչ գործն է»։ «Թե կուս ծնեք»։ «Եվ ապա, կապիտան, ես ձեզ չեմ պահում, պատիվ ունեմ հրաժեշտ տալու»։
Ինչ-որ մեկը անվստահ կսկստացրեց առանձնասենյակում, և թաթերի ծայրին կոշիկները ճրճրացնելով գնաց դեպի ելքը, բայց նրան իսկույն կանգնեցրեց հրամանատարի ձայնը, որը հանկարծ դարձավ չափազանց դաժան, որպեսզի շինց ու չլիներ։
«Իկաց, եկ այստեղ գրողի տարասկամակոր»։ «Ինչ խոսք, որ վազես տալիս ջհուտների մոտ»։ «Ը, մուրհակներ գրելու»։ «Եղ դու հիմար, հիմար, հիմարի գլուխ»։ «Դե հա, արքես, գրողը ջիգյարիտ կպչի»։ «Մեկ, երկու»։ «Մեկ, երկու, երեք, չորս»։ «300»։ «Ավելին չեմ կարող»։ «Կվերադարձնես, երբ կարողանաս»։ «Թու գրողը տանի»։ «Այդ ինչ ձզվելի բան եք անում, կապիտան»,
գոռաց գնդապետը, ձայնը բարձրացնելով վերընթաց գամմայով։
«Չհամարձակվեք երբեք այդպիսի բան անել, դա ստորություն է»։ «Բայց մարշ, մարշ, մարշ»։ «Գրողի ծոցը»։ «Հարգանքներս»։
Նախասենյակ ելավ կաս կարմիր, քրտինքի կաթիլները քթին ու քունքերին և փոխված այլայլված դեմքով փոքրամարմին կապիտան Սվետովիդովը։ Նրա աջ ձեռքը գրպանում էր և ջղաձգորեն խշխշացնում էր բոլորովին նոր թղթադրամները։ Ռոմաշովին տեսնելով, նա մանրաքայլ փոխեց ոտքերը, ծաղրածուի պես անբնական քրքջաց և իր խոնավ, տակ, ցնցվող ձեռքով պինդ բռնեց պոտպորուչիկի ձեռքը։ Նրա աչքերը լարված ու շփոթված վազվզում էին և միաժամանակ կարծես շոշափում Ռոմաշովին. «Արդյոք լսել է սա, թե ոչ»։
«Կատաղի է, ոնց որ վագր»։
Սանձարձակ ու ստորացած չշնջաց նա, գլխով անելով առանձնասենյակի կողմը։
«Բայց ոչինչ»։
Սվետովիդովն արագ ու ջղային խաչակնքեց երկու անգամ։
«Ոչինչ, փառքես դեր, փառքես»։ «Բոնդարենկո»,
պատի հետևից բղավեց գնդապետը, և նրա ահագին ձայնի հնչյունը միանգամից լցրեց տան բոլոր ծակուճեղերը և կարծես տատանեց նախասենյակի բարակ միջնորդները։ Նա երբեք գործի չէր դնում զանգը, վստահելով իր արտասովոր կոկորդին։
«Բոնդարենկո, ով կա այդտեղ էլի, ներս խնդրիր»։
«Ահեղ հրեշտակապետ»,  շշնջաց Սվետովիդովը ծուր ժպիտով։ «Մնաք բարով, պորուչիկ, ցանկանում եմ անուշ բաղնիկ»։ Դռնից դուրս վստաց սպասյակը, հրամանատարի տիպիկ մի սպասյակ, վայելչատես անպատկառ դեմքով, յուղած մազերը կողքից մազբաժան արած, սպիտակ դերցան ձեռնոցներով։ Նա ասաց հարգալից եղանակով, բայց միևնույն ժամանակ հանդուգն, նույնիսկ մի փոքր աչքերը կկոցած, նայելով ուղիղ պոտպորուչիկի աչքերի մեջ։
«Նորին բարձր բարեցնությունը խնդրում է ձերդ բարեցնությանը»։
Նա բացեց առանձնասենյակի դուռը կողքանց կանգնելով և ինքը ետ գնաց ճանապարտ տալով։ Ռոմաշովը ներս մտավ։ Գնդապետ Շուլգովիչը նստել էր մուտքից դեպի ձախ գտնվող անկյունում, սեղանի առաջ։ Նա հագել էր գորշ պաչկոնակ, որի տակից երևում էր սքանչելի փայլուն սպիտակեղենը։ Մսոտ կարմիր ձեռքերը դրել էր փայտե բասկաթոռի արմունքներին։ Գլխի ալեզարդ, կարճ կոշտամազով և ճերմակ սեպաձև մորուքով նրա հսկայական ծերունական դեմքը խստահայաց էր և սառն։ Խամրած, բաց գույնի աչքերը նայում էին անբարյացակամ։ Պոտպորուչիկի ողջույնին նա թեթևակի գլխով արեց։ Ռոմաշովը հանկարծ նրա ականջին նկատեց արծաթե մի կիսալուսնաձև օղ, խաչի հետ, և մտածեց. «Բայց ես այս օղը չեմ տեսել»։
«Լավ չէ», սկսեց հրամանատարը մռնչալի թավ ձայնով, որ կարծես գալիս էր նրա որովայնի խորքից, և մի երկար դադար տվեց։ «Ամոթ է», շարունակեց նա ձայնը բարձրացնելով։ «Ծառայում եք երեք չէ մեկ էլ օրվանից, բայց արդեն սկսել եք պոչ թափ տալ. Շատ հիմքեր ունեմ ձեզանից դժգոհ լինելու. Ասացեք, խնդրեմ, այս ինչ բան է»։ «Գնդի հրամանատարը նրան դիտողություն է անում, իսկ նա, այս ողորմելի պրապորշչիկը, Ֆենդրիկը, իրեն թույլ է տալիս առարկելու, ինչ-որ հիմարություններ դուրս տալով»։ «Խայտառակություն է»,
հանկարծ որոտաց գնդապետը այնպես խլացուցիչ, որ Ռոմաշովը ցնցվեց։
«Անմիտ բան է, անառակություն»։
Ռոմաշովը մռայլ մի կողմ էր նայում, և նրան թվում էր, որ աշխարհում ոչ մի ուժ նրան չի հարկադրի աչքերը շուռ տալ և նայել գնդապետի երեսին։ «Ո՞ւր եմ եսը»,  հանկարծ ծաղրալի անցավ նրա մտքով։ «Ահա դու պետք է ձգված կանգնես և լռես»։
«Թե ինչ ճանապարներով է ինձ հասել, ես այդ ձեզ չեմ հաղորդի, բայց ինձ ստուգապես հայտնի է, որ դուք խմում եք. դանողկալի է»։ «Երեխա, դեղնակտուց թռչնակ, որ հենց նոր է դուրս եկել դպրոցից և ակումբում հարբում է, ինչպես վերջին կոշկակարի աշակերտ»։ «Ես, սիրելիս, ամեն ինչ գիտեմ, ինձնից ոչինչ թաքուն չի մնա, ինձ հայտնի է շատ բան, որ ձեր մտքովն էլ չի անցնի»։ «Ինչ կա որ, եթե ուզում եք թեք հարթությամբ ցած գլորվել, ձեր կամքն է, բայց ձեզ ասում եմ վերջին անգամ, խորամուխ եղեք իմ խոսքերին. միշտ այդպես է լինում բարեկամս. սկսում են մի գավաթով, հետո երկրորդով, իսկ հետո մեկ էլ տեսար, կյանքն ավարտում են ցանկապատի տակ. ձեր գլուխը մտցրեք սա»։ «Իսկ բացի այդ գիտեք, մենք համբերատար ենք, բայց ախր հրեշտակի համբերությունն էլ կարող է հատել»։ «Տեսեք, ծայրահեղության մի հասցրեք մեզ. դուք մեկն եք, իսկ սպաների ընկերությունը մի ամբողջ ընտանիք է. կնշանակի է միշտ կարելի է ենիքը պոչից բռնել և ընկերությունից դուրս շպրտել»։
«Ես կանգնել եմ և լռում եմ»,  անձկությամբ մտածում է Ռոմաշովը, աննահանջ նայելով գնդապետի ականջի օղին։ «Մինչդեռ պետք է ասեի, որ հենց ինքս էլ թանկ չեմ գնահատում այդ ընտանիքը, և թե կուսիմա պատրաստ եմ դուրս պրծնել նրանից, գնալ պահեստ. ասեմ, կհամարձակվեմ արդյոք»։ Ռոմաշովի սիրտը նորից դողաց ու բաբախեց։ Նա նույնիսկ ինչ-որ անզոր շարժում արեց շրթունքներով, և թուքը կուլ տվեց, բայց առաջվա պես մնում էր անշարժ։
«Եվ առհասարակ ձեր վարքը»,  խիստ եղանակով շարունակում էր Շուլգովիչը։ «Ահա անցյալ տարի դուք դեռ մի տարի չծառայած օրինակ արձակուրդ խնդրեցիք. ինչ-որ բան էիք ասում ձեր մայրիկի հիվանդության մասին, նրանից ստացած ինչ-որ մի նամակ էիք ցույց տալիս»։ «Ինչ կա որ, ես չեմ համարձակվում, հասկանում եք, չեմ համարձակվում չհավատալ իմ սպային. եթե դուք ասում եք մայրիկը, ուրեմն թող լինի մայրիկը, ինչ կա որ, ինչ ասես լինում է»։ «Բայց գիտեք, մի տեսակ այդ բոլորը մեկը մյուսի վրա է բարդվում, և հասկանում եք»։
Ռոմաշովը վաղուց արդեն զգում էր, թե ինչպես սկսեց նախազիվ նկատելի, իսկ ապա ավելի ու ավելի ուժեղ դողալ իր աջ ոտքի ծունկը,